En hvernig, landsmótin náttúrulega aðal, en svona fjórðungsmót og svona, það ekkert, það svona minni stemming, það bara hestafólk sem fyrir það, það kemur ekki eitthvað svona auka, það ekkert svona böll og eitthvað dótri, tekur það bara einn dag?
Sko, fjórðungsmótin eru reyndar, sko, þau eru reyndar ekki liðin undir lok, það ekki rétt að segja það, en þau eru náttúrulega með öðrum hætti en það voru. Fjórðungsmót, heita fjórðungsmót vegna þess að þau eru haldin í landsfjórðungunum. Og fjórðungsmót voru haldin hér áður fyrir á milli landsmóta en nú bara orðið 2 ár á milli móta þannig að það orðið erfitt að koma fyrir þessum fjórðungsmótum en þau voru eðlimálsins samkvæmt voru þau minni heldur að landsmótin en þó má segja að fyrirkomulag mótana hafi verið nákvæmlega eins þar keftu hestamenn sín á milli úr viðkomandi fjórðungi, landsmótin, þar það landið allt sem leikur undir þannig að eðli mótanna er alveg eins en að sjálfsögðu voru mótin miklu minni bæði sóttu þau færri áhorfendur, þá voru færri keppendur og minna svona kannski lagt í mótin fjárhagslega heldur en með landsmótin en eðli mótanna var nákvæmlega það sama þau voru haldin síðast ok, bara, áfram þetta út